21.30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». У ній про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна, і команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. П'ятірка сумнівних. Уряд радить Ющенко розглянути доцільність перебування на своїх посадах відразу 5 голів облдержадміністрацій.
Я вимагаю, щоб усіх керівників місцевих штабів було попереджено про персональну відповідальність.
Аромати батьківщини. Сміття оточило закарпатські міста. Лише нині влада взялася за проекти з будівництва відразу 2 сміттєпереробних заводів.
Це величезна кількість, є місця, де вони знаходяться під відкритим небом, і горло першить, і голова починає боліти.
Зеленими стежками на Рівненщині розпочався проєкт зеленого туризму. Крім відпочинку, доводиться займатися і вихованням.
Вони дуже нищать нас природу. Вирізують дерева, приїжджають круті, привозять пиво, коньяки, п'ють, бутилки п'ють, в річку кидають.
Для запровадження нового типу стосунків центру з регіонами, здається, для цього зібрали сьогодні у Києві на розширеному засіданні Кабміну голів усіх обласних держадміністрацій. А вилилось же це у непорозуміння у самому уряді. Після зауважень міністра юстиції Романа Зварича, замість пропозиції Ющенку звільнити 5 голів облдержадміністрацій, прем'єрові довелося лише запропонувати президенту розглянути доцільність їхнього перебування на посаді. Про лінгвістичні казуси Тетяна Ярмощук.
Вслід за керівником президентського секретаріату Віктором Балогою за керівників областей взявся Віктор Янукович. Він запропонував президентові звільнити керівників 5 областей. У немилість Януковича потрапили голови Полтавської, Тернопільської, Харківської, Херсонської та Чернігівської облдержадміністрацій. Це Валерій Асадчев, Іван Стойко, Арсен Аваков, Анатолій Юрченко та Микола Лаврик. Причина – гальмування розвитку цих регіонів. З цього приводу уряд видав відповідну постанову. Однак на захист керівників адміністрацій стали міністр юстиції Роман Зварич та міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Роман Зварич відзначив, що ця постанова не пройшла правову експертизу Мін'юсту і що повноваження призначати та звільняти голів адміністрації належить президентові. Така поведінка ставленників президента не сподобалася Віктору Януковичу. Прем'єр заявив, що особисто ініціювати відставку міністрів, які заважатимуть зростанню рівня відповідальності за свої обов'язки. Однак непокора міністрів спрацювала. Замість пропозиції звільнити 5 голів облдержадміністрацій, прем'єру довелося лише запропонувати президенту розглянути доцільність їхнього перебування на посадах. Під час зустрічі з керівниками обласних адміністрацій Віктор Янукович розкритикував уряд Єханурова та похвалив свій. Прем'єр відзначив суттєве зниження тарифів на газ, тепло та енергоносії для населення і закликав готуватися до зими.
Ми створюємо в уряді центральний оперативний штаб. Я також зобов'язую керівників областей створити регіональні штаби, які будуть працювати в кожній області і в кожному районі. Я вимагаю, щоб усіх керівників місцевих штабів було попереджено про персональну відповідальність.
Сьогоднішній конфлікт в уряді перекинувся і на Верховну Раду. На захист Зварича стала наша Україна. У заяві фракції йдеться, що у блоці підтримують дії міністра юстиції, оскільки вони базуються винятково на правовій позиції і, на відміну від заяв керівника уряду, не мають ознак політичної кон'юнктури. На думку наших українців, заяви про можливість звільнення Романа Зварича ставлять під сумнів переговорний процес про створення широкої коаліції. Заяви ж Януковича про можливість звільнення 5 керівників областей наша Україна називає безпідставними та необґрунтованими. На сьогоднішній зустрічі урядовців з керівниками адміністрацій мав бути присутній Віктор Ющенко. Однак глава держави в урядовій залі так і не з'явився. А увечері повідомили і про перенесення зустрічі голів облдержадміністрацій з президентом у його секретаріаті. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Тарифи на газ, тепло та електроенергію для населення зменшаться. Так, зокрема, знизити майже на 20% ціну на газ для населення пропонує Міністерство економіки України. Міністр Володимир Макуха наголосив, що таке зниження можливе за рахунок виявлених їхнім міністерством нераціонального використання коштів експлуатаційними організаціями та завищення вартості послуг. Раніше прем'єр-міністр України Віктор Янукович підкреслив, що вже до початку опалювального сезону уряд забезпечить економічно обґрунтовані і справедливі тарифи. Янукович відзначив, що його уряд ніколи не дозволить відключати від тепла або світла жодну квартиру або будинок.
Панорама свободи.
І до інших тем. Меджліс кримсько-татарського народу і фракція Курултаю руху у Верховній Раді Криму виступають проти встановлення українським парламентом кримінальної відповідальності за самовільне заняття землі. Вони стверджують, що законопроект про це спрямований насамперед проти репатріантів. Тим часом кримська прокуратура стверджує, що землю у Криму захоплюють люди різного етнічного походження. Деталі від Володимира Притули з Криму.
Людей толкають на чайні міри.
Людей штовхають на відчайдушні кроки. Так Алім, один з учасників так званої галявини протесту на околиці Сімферополя, коментує нещодавнє рішення Верховної Ради України, яка у першому читанні підтримала законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за самовільне заняття землі. Алім разом із тисячами співвітчизників уже тривалий час вимагає від влади виділення земельної ділянки під будівництво індивідуального житла. А поки зайняв 4 сотки землі, куди уже завіз будівельний камінь. Амінь Ракушняк, лідер фракції Курултаю руху у Верховній Раді Криму, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ремзі Ілясов, сьогодні на прес-конференції у Сімферополі заявив, що запровадження кримінальної відповідальності тільки збурить людей. Це ще більш погіршить ту критичну ситуацію, що виникла в Автономній Республіці Крим. Ще один депутат від Меджлісу, Раєт Сетаров, каже, що цей законопроект має антитатарський характер. Близько 70% житла, яке будується на південному узбережжі, воно зводиться без будь-яких законних підстав. І належить воно не кримським татарам. Воно належить навіть не громадянам України. Тому у нас є підстави підозрювати, що цей закон однобічно працюватиме лише проти певної групи людей, певного етносу, проти кримських татар. Вважає депутат Сетаров. Кримський прокурор Віктор Шемчук підтверджує той факт, що на південному узбережжі Криму більшість незаконно зайнятих земель не має відношення до репатріантів. А загалом по Криму пропорції такі.
На сьогоднішній день, якщо говорити в абсолютних цифрах, приблизно 40-60%. На сьогоднішній день 60% землі самозахоплено, чи на якій знаходяться муляжі, належать представникам депортованих і 40% славян.
Повідомив прокурор Криму Віктор Шемчук. Спікер кримського парламенту Анатолій Гриценко, хоча і підтримує ідею запровадження кримінальної відповідальності за самовільне захоплення землі, але каже, що такому явищу слід запобігати. Саме за його наполяганням місцеві ради Сімферопольського району, контрольовані регіоналами, пішли на зустріч Меджлісу. Анатолій Гриценко.
Сьогодні
ухвалені рішення місцевими радами про виділення понад 1000 гектарів землі під будівництво індивідуального житла. У Сімферополі першим рішенням виділено 26 гектарів під індивідуальне житлове будівництво. Я сьогодні кажу про всіх громадян України, не розрізняючи за національною ознакою. Заявив Анатолій Гриценко. На думку спікера, такі заходи знімуть і напругу в регіоні, і спекуляції довкола згаданого законопроекту. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Понад 200 гектарів землі таку площу сьогодні у Закарпатті займають смітники. За приблизними підрахунками спеціалістів, більше 4 мільйонів тонн відходів побутового сміття, терси та полімерних матеріалів розміщено на них. І це лише санкціоновані смітники. Скільки ще незаконних, розташованих уздовж річок, доріг, посеред лісів та луків, не береться сказати ніхто. Що збираються робити з усім цим у регіоні, знає наша власна кореспондентка у Закарпатській області Надія Петрів.
Близько 1000 несанкціонованих смітників щороку фіксують спеціалісти в Закарпатті. Екологи кажуть, що вони розташовані здебільшого вздовж річок та потічків. З весняними паводками це сміття нерідко потрапляє на угорську територію. Через це в Україні з Угорщиною вже неодноразово виникали проблеми. На сьогодні сміття у Закарпатській області взагалі не переробляється. Немає жодного заводу. Побутові відходи просто сипають у великі ями, і це у ліпшому випадку. У гіршому сміття стоїть просто неба, розкладається і завдає шкоди природі та здоров'ю людей. Про це каже голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Гаваші.
Це величезна кількість, є місця, де вони знаходяться під відкритим небом. В 10 метрах від того, що складовано, вже нема чим дихати. І горло першить, і голова починає боліти. Змішано вступає в хімічні реакції, і фактично тепер ніхто цим не займався.
Олег Гаваші Перший каже, що треба якнайшвидше провести в області перелік смітників та різних хімічних відходів. Днями після візиту в Закарпаття міністр навколишнього природного середовища України Василь Джерти пообіцяв допомогти регіону навести лад зі сміттям. Для цього будуть виділені гроші на будівництво сміттєпереробного комбінату. Його зведення обійдеться 70 мільйонів гривень, каже Василь Джерти.
Спільно
з обласною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, ми розробимо проект цього підприємства. Міністерство готове профінансувати у два етапи по 35 мільйонів гривень щорічно. І через два роки це підприємство повинне працювати. Голова Закарпатської облдержадміністрації також каже, що одного сміттєпереробного заводу для Закарпаття замало. Потрібні щонайменше два, а то й три. Про готовність будувати таке підприємство заявила нещодавно й влада обласного центру Закарпаття, сказав Олег Гавиші. Ужгородці вже навіть розробили інвестиційний проект. З Закарпаття для Радіо Свобода, Надія Петрів.
Майже кожен третій українець охочий до спілкування з бібліотечною книжкою. І вибір у них чималий. Понад 330 мільйонів книжок згідно бібліотечним класифікаціям дбайливо розставлені на книжкових полицях. Що ж сьогодні пропонують українські книгозбірні? Хто і як формує бібліотечні фонди нової України? Від чого найбільше потерпає бібліотечна справа? Що з української літератури можна знайти у віртуальних книгозбірнях? Про це слухайте сьогодні в програмі «Нова Україна» о 21:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Перші паростки зеленого туризму з'явилися і на Рівненщині. Проект, започаткований за сприяння фонду «Євразія», реалізовують нині у Демидівському районі. По туристичних стежках пройшлася вже і наша кореспондентка Валентина Одарченко.
Мальовниче надстир'я вабить туристів ще з 58-го року, коли на березі поблизу села Хрінники спорудили невеличку дамбу і швидкоплинний стир розлився по заплавах аж до пагорбів, на яких розташовані одні з найдавніших населених пунктів краю. Про унікальність навколишніх сіл можна судити з розкопок, котрі і досі ведуть фахівці Київського інституту археології. Численних відпочиваючих приваблює швидше чистісіньке річкове плесо і багатющі лісові дари. В осінню-літню пору тут грибноягідний Клондайк. Але якщо не рахувати дитячого санаторію Хрінники з лікувальними грязями, досі туристи тут відпочивали дикунами і поводили себе, як розповідає господиня зеленого обійстя в Товпижині Тетяна Рабчук, не вельми чемно.
Ми затрахували туди до тисячі людей через літо і маємо таку проблему. Вони дуже нищать нас природу. Вирізують дерева, приїжджають і такі, ну можна сказати, як круті на наш час. Привозять там пиво, коньяки, п'ють бутилки, п'ють в річку, кидають.
Але найбільш ефективною боротьбою проти сучасного дикунства громади навколишніх сіл обрали гостинність. Пані Тетяна разом з донькою Світланою першою взялася за облаштування старенької хати під прийом відпочиваючих. Коли потрапляєш у хатинку, де все від дерев'яних балок під стелею до охайної грубки нагадує господу позаминулого століття, забуваєш про суєту міського життя. Цього року зелені туристи вже протурували стежку до Товпижина. Згодом з'явилися подібні обійстя і в Хрінниках, Боремелі та Вербені. Як розповіла завідувачка відділу Демидівської районної адміністрації Тетяна Грегусь, саме на зелений туризм поряд із сільським господарством нині роблять ставку у районі, розуміючи його перспективи в екологічно чистій та багатій історією місцевості.
Вона походила по цих стежинах, збирала розповіді. І це в мене такий створювався маршрут. Починаючи із санаторію Хрінники, цілюще джерело, яке знаходиться біля садиби, орнітологічний заповідник, де поселилися сірі чаплі, дуб велетень.
А вже у Боремелі, де тільки давні кургани, церкви і пам'ятники святого Йосипа і святої Теклі, загиблим у часи монголо-татарських нашесть приваблюють численних краєзнавців, можна не тільки ознайомитися з пам'ятками, а й відпочити. Навіть у сауні в гостинному обійсті господаря Василя Черняка. Колишній військовий пан Василь не захотів залишатися на заробітках за кордоном, де служив, а повернувся до батьківського села з конкретною метою – створити справжній відпочинковий комплекс для земляків.
Вони до мене приїжджають, як до себе сюди додому. Цим рибу треба половити. Стоїть сітка. Скільки треба риби? Беріть. Донечка моя бігає тут, бачили, 5 років. Помощниця моя. Дружина працює в Луцьку, син в Луцьку в школу ходить, а я тут ціле літо довожу до ума той будинок.
Перші кроки у галузі зеленого туризму непрості. Однак селяни сподіваються, що після ухвалення проекту закону про сільський та сільський зелений туризм, вони зможуть не тільки розвинути нову для них справу, а й отримувати з неї прибутки. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Це була передача «Панорама свободи» і я, Юля Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасливо.
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття справжності, відчуття досконалості співвідношень між владою і народом.
Нова Україна – це насамперед новий парламент, який, можливо, нарешті зможе створити нову Україну з новими правдивими законами.
Нова Україна мені бачиться так, щоб вона була завжди незалежною, суверенною державою.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 21:45. Вітаю слухачів Радіо Свобода. 55 томів заповітних ленінських праць ще кількадесят років тому були обов'язком кожної бібліотеки. Натомість повного зібрання українського каменяра Івана Франка годі було й шукати. Причина – значно вагоміший літературний доробок. Адже найпрацьовитішою і найпродуктивнішою, а відтак наймудрішою, могла бути лише одна людина. Правильно, Володимир Ілліч. Перевірити, була це мулька чи дійсно негласна партійна інструкція, вельми складно. Але залишимо так, як чули, адже мова сьогодні піде про сучасні храми літератури. Що ж сьогодні пропонують українські книгозбірні? Хто і як формує бібліотечні фонди нової України? Від чого найбільше потерпає бібліотечна справа? Що з української літератури можна знайти у віртуальних лавках книгозбірня? Про все це ви зможете дізнатися сьогодні в програмі «Нова Україна», яку прагнула зробити цікавою для вас я, Ірина Біла. Майже кожен третій українець охочий до спілкування з бібліотечною книжкою. І вибір у них чималий. Понад 330 мільйонів книжок, згідно бібліотечним класифікаціям, байливо розставлені на книжкових полицях. Але стверджувати, що всі читацькі літературні забаганки можуть вгамувати читацькі зали, було б перебільшенням. Фонди книгозбірень поповнюються далеко не тими темпами, як би того хотілося бібліотекарям. І, звісно ж, читачам. Причина банальна – брак коштів. А меценатів, які поповнювали книгозбірні власним коштом, катма. Не те, що в давні часи. Більше знає про те, як формувалися фонди у не таку вже й сиву давнину, Сергій Грабовський.
Якщо зараз грошовита та гоноровита публіка вкладає шалені кошти у футбол чи поп-музику, то ще століття тому, не кажучи про більш давні часи, справою честі для тодішньої еліти було утримання і поповнення публічних бібліотек. Скажімо, 1608 року була створена бібліотека при Львівському єзуїтському колегіумі, яка наповнилася книгами коштом заможних львівських громадян Софії Синявської, Анни Красноруни і Себастьяна Павловського. Надалі книгозбірня, яку 1784 року передали новоствореному Львівському університету, не раз зазнавала втрат при політичних пертурбаціях, але щоразу заможні львівські мешканці поповнювали бібліотечні фонди, а уряд фінансував передусім побудову приміщень та працю фахівців. Схожим чином розвивалася і бібліотека Києво-Могилянської академії. Її основу склала власна книгозбірня митрополита Петра Могили. А от бібліотечна мережа Товариства Просвіта на Східній і Центральній Україні на початку ХХ століття розвивалася без підтримки влади. Головною фінансовою потугою, яка підтримувала книгозбірні просвіти і на Сході, і на Заході України, була українська кооперація. А ще, звичайно, самі українці. Чим багатші вони були, тим більше коштів вкладали у бібліотеки.
Співробітники книгозбірень, особливо в невеличких містах, не вельми очікуючи допомоги від держави, намагаються самотужки вирішувати проблему комплектування фондів. Так бібліотекарі Чернігівщини організували акцію «Подаруй бібліотеці книгу». Більше проблеми тамтешніх книгозбірень вивчала Богдана Костюк.
Насправді, у містах обласного підпорядкування працю бібліотекарів поважають більше, ніж у великих містах.
На власному досвіді я переконала, що місцеве населення активно відвідує бібліотеки, охоче спілкується з працівниками цих зібрань знань. А влада намагається віднайти кошти, щоб у бібліотекарів не було проблем ні із зарплатами, ані з поповненням фондів. Але цих коштів недостатньо, кажуть, зітхаючи працівники бібліотек у Прилуках і Ніжині. Власне, на моє запитання, яка проблема вас турбує найбільше, вони відповіли наступним чином. Директорка Прилуцької міської бібліотеки Тетяна Печена.
Звичайно, що час скрути, фонди бібліотеки поповнюються не так часто, як би цього хотілося. В основному це придбання за рахунок платних коштів нашої бібліотеки, а також це спонсорські кошти і благодійні. Ми отримуємо літературу в дарунок і від читачів, але хотілося б, щоб вони були більш повнішими і більш частішими.
Олена Якименко – одна з керівників Ніжинської міської бібліотеки.
Комплектування фондів завжди була проблема. Якщо раніше були кошти, а не було потрібних книжок, то зараз навпаки. Бібліотека – це державна установа. Комплектування потрібно забезпечуватися на державному рівні. Але зараз такої можливості чомусь немає, то бібліотека викручується так, як може. В нашому місці комплектуванню допомагає Державний університет імені Гоголя.
7,5 мільйонів зібрань налічує сьогодні Львівська наукова бібліотека імені Стефаника. 4 мільйони найменувань – це унікальні колекції і національні надбання, як, зокрема, рукописи 11 століття. Таких немає в жодній книгозбірній світу. Умови їхнього зберігання жахливі, як і мізерні зарплати працівників бібліотеки. Бібліотека Стефаника – друга за обсягами фондів в Україні після національної імені Вернадського. Своїми фондами Львівська книгозбірня викликає заздрість у світі, але не пошанована належно в Україні. Натомість Львів має свою унікальну історію бібліотек, а про династії бібліофілів можна писати окремі романи. Галина Терещук продовжить тему.
У Львові завжди знали ціну книгам і бібліотекам. У 1790 році у місті відбувся перший публічний аукціон літератури, яку списали в університетській бібліотеці, адже приміщення книгозбірні було затісне для такої великої кількості книг, які привозили сюди з бібліотек католицьких монастирів, що зачиняли за вказівкою австрійського імператора. Найцінніші скарби відправляли до Відня, чимало інших придбали приватні колекціонери і заможні галичани. Існували цілі династії бібліофілів, які мандрували світами і привозили у Львів унікальні книги на замовлення. Ці люди мали свої власні книжкові крамниці. Однак тисячі приватних бібліотек були ліквідовані з приходом радянських визволителів. Інтелігенцію відправляли у Сибір, їхні помешкання займали радянські офіцери, а книжки возами і машинами привозили до нинішньої бібліотеки імені Василя Стефаника. Так звані спецфонди були заскладовані у приміщення костелу єзуїтів. Саме завдяки тому, що збірню не зачіпали, 2 мільйони найменувань фондів збереглися донині. Мирослав Романюк зазначив, що під час нинішньої документальної перевірки фондів виявили рукописи, важливу періодику міжвоєнного періоду 20-го століття, яка втрачена у Польщі. Мирослав Романюк, директор бібліотеки імені Стефаника.
Ми маємо, і це підтвердили науковці з Москви, фрагменти рукописної кирилочної книги 11-го століття. Поки що я такого не чув, і вони теж були здивовані.
В бібліотеці Стефаника працює близько 400 осіб. У день обслуговують 500 читачів. Кожну книжку людині потрібно знайти і принести. Стележі сягають 4 метрів. І працівниці, а це переважно жінки, на драбинах дістають потрібні книги. Зарплата бібліотекарів ледь перевищує встановлений мінімум. Однак більшість усе своє життя працюють тут. Залишаються справжніми фанатами своєї справи. Ті, хто півстоліття пропрацював бібліотеці Стефаника, кажуть, що тут серед книг і минуло їхнє життя.
Є багато жінок, які мають на утриманні малих дітей. І ті мізерні зарплати, що сьогодні платять, це є, я би сказав так, чи знущання, чи насмішка над тими людьми, які сидять біля того національного надбання, яке ви заносите до того, що не може бути відтворено разів його втрати, але не можете дати цим людям нормальну зарплату, щоб вони не думали про хліб насущний, не думали, чи діти пішли до школи голодні, чи нормально одягнуті, чи виглядають вони адекватно до інших дітей, а могли думати про те, як опрацювати науково, як зберегти і як обслужити оцих людей, молодь особливо.
Двічі на Львівську бібліотеку Стефаника робилося подання про присвоєння національного статусу. Для прикладу, у Києві 4 бібліотеки удостоєні такого визнання. Однак третій уряд поспіль оминає увагою Львівську бібліотеку, попри те, що у ній зберігається майже 4 мільйони національних надбань. Наразі львівській бібліотеці допомагають меценати з Європи, США, Канади. Чимало українських родин з діаспори дарують свої бібліотеки Львову. Мирослав Романюк домагається, аби у Львові був створений бібліотечно-інформаційний центр 21-го століття. В такому приміщенні мали б розташуватися і великі читальні зали, і фондосховища, створений вільний доступ до інтернету та ігрові кімнати для дітей. Тім, наразі це лише мрії львівських бібліотекарів, а будні їм диктують інші умови.
У Міністерстві культури та туризму кажуть, що найболючішою проблемою для бібліотек є ні не фонди і не приміщення, а кадри. Нині 40% бібліотекарів – люди пенсійного або передпенсійного віку. Молодше не вельми прагне працювати на мізерну зарплату, яка не дотягує і до 500 гривень. Продовжує начальник відділу бібліотек Міністерства Ірина Шевченко.
В останні роки, скажімо, років 7-8, спеціальні навчальні заклади, які готували фахівців, що мали кваліфікацію бібліотекар-бібліограф, різко скоротили набір і випуск. Відповідно, це позначилося на кадровому складі. Навчальні заклади за сучасних умов вимушені здійснювати набір на контрактну форму навчання. Контрактна форма навчання – це є платна. І ми усвідомлюємо те, що ніхто не буде платити за дитину ті кошти, скільки це коштує навчання, для того, щоб випускник, отримавши диплом про вищу освіту, отримував 460 гривень в місяць. Бо людина не відпрацює ці гроші за своє свідоме життя, так?
Чи можна змінити на краще ситуацію в бібліотеках? І що для цього потрібно зробити? Відповіді знає Ірина Шевченко.
Проблема полягає в тому, щоб з одного боку підвищувати соціальний рівень, соціальні гарантії і виплати працівникам бібліотек, з іншого боку реформувати саму бібліотечну галузь і робити привабливою цю професію. Ми стоїмо на тій позиції, що всі проблеми, які існують, можуть бути вирішені лише кадрами. Якщо в бібліотечну галузь прийдуть молоді, знаючі, освічені люди, які будуть уявляти собі, яким чином розвиватися, вони здатні вирішити будь-які проблеми.
Ірина Шевченко каже, що пріоритет у діяльності книгозбірень сьогодні – впровадження сучасних інформаційних технологій та створення віртуальних бібліотек. Віртуальні бібліотеки, як і загалом інтернет-продукти, в Україні мають ще недовгу історію. Але важливість з'яви та побутування таких бібліотек складно переоцінити. Молоде покоління – учні, студенти, аспіранти, викладачі – без таких бібліотек вже не уявляють собі ні поступу наукового, ні поступу життєвого. Докладніше про особливість віртуальних бібліотек Надія Степула.
За ті 15 років, відколи існує власний інтернет, і за ті 10, відколи він доступний і в Україні, віртуальних бібліотек з'явилося багато. Можна сказати, що їх в інтернеті неміряно, адже доступні не лише ті, що зареєстровані в Україні, а й зарубіжні. Слід зауважити, що різного роду інформаційні портали теж відкривають доступ до скарбів літературних, створюючи більшою чи меншою мірою цікаві добірки книг на своїх ламах. Не на всіх, щоправда, доступ вільний. Слід зареєструватися в одному випадку, в іншому слід навіть і заплатити якісь малі гроші за доступ. Скажімо, до Book.ua доступ закритий, необхідна тільки реєстрація. Зате портал пропонує при цьому широкий вибір: художня література, книжки для дітей, навіть літературний конкурс та комікси і рубрика «Рідна мова». Блукати в нетрях віртуальних бібліотечних полиць можна довго. Сучасна література, біографії письменників, критика, статті, енциклопедія, народна творчість, стислі перекази творів, крилаті вирази, ще й зразки шкільних творів. Чи не кожний вищий навчальний заклад, як у столиці, так і в регіонах, має вже свої електронні бібліотеки на загальних сайтах. Серед них вигідно відрізняється електронна бібліотека Інституту журналістики Національного університету імені Шевченка, як зручністю рубрикатора, так і змістовною наповненістю. Популярні світові системи пошуку, доступні в Україні – Google, Yahoo, Rambler, BigMir, Meta тощо – дають змогу за кілька секунд віднайти кільканадцять або кількасот сторінок з електронними адресами бібліотек. І тоді вже необхідно мати в запасі бодай кілька годин, аби конкретизувати свій пошук та віднайти саме те, що треба. Зате результат завжди позитивний. Тут все ж знайдеться навіть і те, чого нема в звичайних бібліотеках, крамницях та на книжкових базарах. Одне може засмучувати в Україні – доступ до світової павутини, а отже і до електронних бібліотек мають від 3 до 7% населення. Це надто мало, щоб вважати проблему негайного доступу до кращих надбань світової та української літератури розв'язаною.
Час невпинно рухається, і, може, вже за кілька десят років інтернет-бібліотеки зможуть вгамувати всіх спраглих до друкованого слова. Хоча навряд чи вони спроможні замінити безпосереднє спілкування з книжкою і ауру читальної зали з тихим шелестом гортання сторінок. Адже бібліотека, як переконував американський журналіст Роман, це храм учення. А освіченість звільнила більше людей, ніж усі війни історії. Це була програма «Нова Україна» та її ведуча Ірина Біла. Шануємося, говорить Радіо Свобода.
Давнє урочище в Києві, назване Бабиним Яром, набуло сумної слави у 20 столітті. Під час Другої світової війни Бабин Яр став місцем масових розстрілів мирного населення. Трагедія Бабиного Яру відлунює у душах живих усього світу, відлунює і в просторі культури та мистецтва. Про це відлуння у нинішньому випуску «Вимірів життя».
Слухайте завтра о 21:45.